Mateo zipati 5.
Lino Jesu nagabona magamu abantu wagatanta ajilundu. Akale buyo basigwi yabagwe bagasiga gulinguwe. Elyo wagataliga guba isya buti.
Balileleke dwe bajete mumuya kambo bwami bwagujulu mbubwabo. Balileleke dwe abo balila kambo leza uyoba umbulizia. Balileleke dwe abo babombe kambo bayovu banyiga leza njaga shomezia. Balileleke dwe abo bafwanzala anyota ya bululami kambo leza uyoba pa nzioba bulide. Balileleke dwe abo basirwe ngelelo kambo abaloleza uyobe ngelela. Balileleke dwe basalala mumoyo kambo bayobo naleza. Balileleke dwe basiguyanzanya kambo bayoitwa butimba na baleza. Balileleke dwe abo bapenzegwa agambo gabululami kambo bwami bwagujurumbu bwabo. Nyebo mulileleke dwe jindi bantu nibayomutugira kumupenzia agumutamigizia zintu zibi zyonse zyagumubejezia akambo gandime. Amutangale agusegerela kambo bulumbu bwanu kujuru mbupati. Mbombubo mbubonya obo bantu mbobagapa penzia basinsimi abo bagali kumbere lyanu. Ndinywe munyo wanyiga pere gutina munyo wasampuga ino inga walunzi gwabuti. Tujigwe mulimo ulasogwa aguli ataugwa abantu. Ndinywe mumuni umuni gila bantu bamunyiga. Munzi uyagidwe atala jirundu tugonzi kusiswa. Alimwe bantu nibamuniga lambe tabalibiki kunsi ajisuo pele balalibika ajimigiro. Kabela lilamunigila bonse bali munganda. Anywebo mbubonya obo mumuni wanu umunige antangalala kuti bantu bayibone mirimo yanu agupabulemo kuri uso uri hujuru. Mutaye yiguti ndagabole laguzigumanizia mulao wa Mozesi aguisia kwa basinsimi. Tagwe ni ndagabole laguzigazia pele kujita zilembedwe. Choveni ndamwambira kuti juru anyigaziyo mana. Pele tagwe no ibayo mwenji sio ya mulao iyo mana gusigira zionse zigajitwe. Kambo gago kufumbwa uso toga ni gabako mwega milao eyi aguisi abantu kuti bajite obo. Uyoba munini mubwa mibwa gujuru. Pele oyo uitobela aguisi uyoba mupati mubwa mibwa gujuru. Chobeni ndamwambira kuti tagulibu yobobo. Pele chitabulula mibwanu kabuinda obo bwabamayi bamulao abafarisi tamuganjiri mubwa mibwa gujuru. Te mwagamvwa basigale mbubagambirwa kuti utajayi. Kambo kufumbwa oyo ujaya mwenzi nyina ulele degubetegwa. Mbombubo pele ndamwambira kuti kufumbwa unyeme na mwenzi nyina ulele degubetegwa. Ayoyo usampaula mwenzi nyina ulele degubetegwa munkuta mpati. Pele oyo uti yebo ojianga ulele deguwalwa mumuliro utazimi. Nkago kuti watola jipo jago gujigombero wa mana wa yeya kuti ulijisimagani amunyogo. Siya jipo jago oko kumbere lya jipairiro uunke. Usangune guyanzana angue. Elyo notibole guzigupa jipo jago. Mulele degufwambana guyanzana asinkondonyogo nojenda angue guyagunkuta. Kambo jimwijindi inga wagupa kumubetesi. Wamana mubetesi wagupa kumulindizi. Elyo ulabikwa muntolongo. Nkasimpe ndagwambira guti togoyozwa omo gusigira ugabadele agako dilantesi gamama nino. Te mwagamvwa guti utajiti bumambe. Mbombubo peleme bonda mwambira guti kufumbwa ulanga muga intu agumunyo menenwa wala ligagale mumoyo wakwe. Lino guti na liso liago lialulio liagulebia guti ubisye. linonkole ulisowe kambo nkupo tuguti waswegerwa jimwi jipanzija mubiri wako kuinda kuti mubiri wonse wasowerwa mu muliro utazimi kuti na kuboko kwako kwa lulyo kwakulebya kuti ubisye kukosole ubusowe kambo nkupo tuguti na waswegerwa jimwi jipanzija mubiri wako kuinda kuti mubiri wako wonse wasowerwa mu muliro utazimi alimwe kwakambwa kuti kufumbwa ulega muga intu wakwe ulele de kuti amuphe lugwalo lwakumuleka mbombubo peremebo ndamwambira kuti kufumbwa oyo ulega muga intu wakwe watajita bumambe wamujitya sibumambe oyo ukwata muga intu wakalekwa wajita bumambe tamubwene kuti kwakambwa kuli basigale kuti utagonkezi jakubeja ujitire mwamireza mbuponya obo mbo konkezi ya gulingue. Mbo mbubo, pereme bonda mwambira kuti. Utagonkezi asio ontope ni kubagu tigu juru, kambo ncheju unojareza. Ni kubagu konkezi ya kuti, ansibuyo kambo nchejiri ya tirojareza. Ni kubagu konkezi ya kuti, Jerusalemu buya kambo ngomunzi wa mwami mupati. Alimwe utagonkezi kuti mutwe wangu buya kambo togonzi kusandula gasusuga kuti gatube na agasie gwamba gwanu agube ii na pepe kuindiriza gwamba bobo kuzwa kuli siluni mwagamvwa kuti kwagambwa kuti uwagujaya liso awalo ajaigwe liso uwaguno nkola lino awalo anonkolwe lino. Mbombu bo, peleme bo ndamwambira kuti. Utamupiru sizibubi mubi. Pele kuti na muntu wagu umagu sayari ya lulio, muga sampu sampu. Umusandwide alimu isaya. Alimu kuti na umui uyanda kukupa gambo, akukunyanzi ajibagi, atolelele ajansi. Alimwe kuti na sigalumamba wagusungirizia kwenda musinzo wajitulo jomwe. Uunke angue kwa musinzo wazitulo ziobiro. Mupe oyo ukukumbira alimwe oyo uyanda kukolota utamu imipe. Te mwagamvwa kuti uyande mwenzi nyoko. Usule sinkondo nyoko. Mbombobo peleme bonda mwambira kuti. Yanda sinkondo nyogo, ubagombere abo bagupenzia, muguti mube bana bauso uri kujuru. Kambo walo nguji taguti zubari paswide abo babi ababotu. Agusizi ya mvula baluleme ababo bataluleme. Kambo gutina mwayanda babo bamuyanda, ino mujisiburu mbunzi. Sena abalo basi mutelo tabajiti bobo, alimwe kuti na agamujuzi ya buyoba na bokwanu. Ino nchinzi nchomu jita aguinda bamwi. Sena abalo bama sita bajiti obo. Kago nywewo mulele deguba bantuba salala mbubonya mburi uso wagujuru.